Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Poročilo Human Rights Watch obtožuje venezuelske oblasti sistematičnega kršenja človekovih pravic. Oborožena skrajno desna skupina v Las Vegasu začela postavljati cestne zapore. ZDA odobrila denarno pomoč 27 milijard dolarjev opozicijski koaliciji v Siriji. Stopnjevanje kaotičnih razmer v Ukrajini. Poročilo Human Rights Watch je venezuelsko vlado obtožilo sistematičnega kršenja človekovih pravic na podlagi raziskave v marcu, ki je odkrila 45 primerov težkih kršitev. Med drugim navajajo prekomerno brutalnost policistov, ki je vključevala streljanje na protestnike in mučenje priprtih, pri čemer je sodelovala tudi sodna veja oblasti. Predsednik Nicolas Maduro sicer priznava primere nasilnih dejanj zagrešenih strani posameznih zaposlenih, vendar zanika sistematično vpletenost državnih institucij. Obtožbe venezuelska administracija vidi kot taktiko načrtnega destabiliziranja države, ki prihajajo strani institucije podložne Washingtonu. Ta je bila namreč tudi večkrat deležna kritike impotentnosti v svojem delovanju, saj v svojih analizah ne vključuje dimenzije kršitve socialnih in ekonomskih pravic. Podporniki junaške žrtve Clivea Bundyja so v Las Vegasu oboroženi začeli postavljati cestne zapore in siliti mimobežne voznike, da se identificirajo. Samooklicani podporniki so se v glavnem mestu ameriške zvezne države Nevada sprva aktivirali po poskusu državnih aparatov, da zaplenijo govedo Bundyja. Ta namreč ni plačeval potrebni znesek, ki bi mu zagotovil pravico do paše svojega goveda na javni površini, s čimer si je nagrmadil dolg milijon dolarjev. Omenjena mučeniška žrtev je s podporo medijskega kanala Fox SS to lansirala v javnost kot nepravični poseg v pošteno življenje vsakdanjega človeka, ki je kasneje še podal rasistično retoriko z merjenjem afroameričanov z lenuhi in kradljivci. Kljub temu, da mu je s tem pritiskom uspelo pridobiti govedo nazaj, njemu naklonjeni podporniki nadaljujejo svojo aktivnostjo. Združene države Amerike so odobrile denarno pomoč sirski opozicijski koaliciji v višini 27 milijard dolarjev. Kljub temu, da je pomoč namenjena oskrbi socialnih in medijskih infrastruktur, iz republikanske strani prihajajo tendence po pomoči z dobavo orožja. Hkrati so bili v Združenih državah uradi sirske opozicije povišani v status tujih diplomatskih misij, s čimer so z njihove strani priznane kot legitimni predstavnik sirskega prebivalstva. ZDA so marca sicer izgnale predstavnike sirskega veleposlaništva, predstavnikov stalne misije pri Združenih narodih, pa gibanje omejila na New York. V vzhodni Ukrajini je spopad med kijevskimi vojaškimi silami in proruskimi milicami terjal nove smrtne žrtve. Ob opredelitvi separatistov kot teroristične organizacije je Kijev namreč sprožil vojaško operacijo v zasedenem mestu Slavljansk, ki je rezultirala v 12 smrtnih žrtvah in še enem sestreljenem helikopterju. Prav tako je bila strani Kijeva lansirana podobna operacija, ki pa ima za tarčo mesto Odesa, zaradi česar so moldavske sile na obmejnem pasu v visoki pripravljenosti. Za današnje kaotično in neobvladljivo stanje mejne krajine, kar v staroslovanščini pomeni Ukrajina, pa lahko krivdo mirno pripišemo domačemu sumljivemu troglavemu zmaju, kot pravijo Svobodi, stranki Oleha Tanibuka, v preteklosti odkritega zagovornika nacionalsocializma, stranki Udar Vitalija Kličkoja in Očetnjavi, nam dobro poznane Julije Timošenko. Za trenutni neužiten ukrajinski boršč je kriv podaljšek omenjenega troglavega zmaja, člani neonacističnega desnega sektorja. Vsem je skupno to, da uživajo vso podporo tako Združenih držav Amerike, iz njihove strani tudi v obliki mentorjev, kot tudi zunanje politično impotentne Evropske unije. Račun za vse usluge upravljanja kaosa bo izstavljen po preliti krvi in razkosani Ukrajini. Prste v marmeladi pa je že vsaj desetletje namakal ruski predsednik Vladimir Putin in njegova tajna služba FSB, ter od Putinove ere vznikla oligarhija okoli njega. Če je Putin v Rusiji stari gardi oligarhov jasno naštel pravila igre, ne vmešavanja v politiko, so to veselo počeli v Ukrajini. In kot kaže, je rezultat vsega naštetega popoln kaos. V določenih mestih na vzhodu Ukrajine vladajo proruske milice, ki prav tako ne vzbujajo zaupanja. Do zob oboroženim se naprimer očita tudi kriminalna preteklost in to naj bi bil razlog nepodpore večine v regiji Donetsk. Podobno nezaupanje do pozabljenega Euromajdana vlada med prebivalci vzhoda zaradi neobvladljivega neonacističnega desnega sektorja. Ukrajinska vojska poskuša vzpostaviti nadzor, a zaenkrat neuspešno. Država ne funkcionira, oboroženi spopadi pa preraščajo v razmere iz dneva v dan bolj podobne vojnemu stanju. Zaključujemo z energetskim vprašanjem, pomembnim tudi za našo širšo domovino, Evropsko unijo. Ruska federacija je že v preteklosti večkrat svoje nepresahljive zaloge zemeljskega plina uporabila kot močan in večinoma uspešen vzvod pri pokoritvi ne le neposlušne Ukrajine, ampak tudi drugih držav v regiji. In nekdanja sovjetska gospodarica ni odgovorila nič drugače, odkar se je pričela tako imenovana ukrajinska kriza. Iz ruskega vidika sicer posem logičen odziv. Ukrajina ruskemu Gazpromu po njihovih trditvah za že dobavljen plin dolguje 3,5 milijarde ameriških petrodolarjev. Aprila je po nareku Vladimirja Putina glavni izvršni direktor Gazproma Aleksej Miller ceno plina za Ukrajino takrat dvignil za približno 40%, s čimer se ni strinjala prehodna nelegalna kijevska vlada. Minuli petek so se v poljski prestolnici na trilateralnem srečanju sestali evropski komisar za energijo Günther Oettinger, ruski minister za energijo Aleksander Novak in ukrajinski začasni stanovski kolega Jurij Prodan. O čem vse so se pogovarjali v Varšavi, nam pove tiskovna predstavnica evropskega komisarja Sabine Berger.
Well, on Friday, a first trilateral meeting between the EU, Ukraine and Russia, dedicated to security of gas supply, took place in Warsaw. And in a constructive meeting, the parties discussed how to best ensure continued gas supplies and transit, including concerns about the outstanding debt of Ukraine and the gas price for supplies to Ukraine. They also discussed methods to increase transparency and reliability of gas flows and gas storage, as well as ways to ensure the modernization of the Ukrainian gas market and the gas transmission system. So, despite differences in views, both Ukraine and Russia showed a willingness to discuss further the open questions. And the parties recognized the value of these trilateral approach and agreed that Friday's meeting is only the first step in a process aimed at ensuring gas supply to the Ukraine and the EU. So, Energy Commissioner Oettinger, Russian Energy Minister Novak and Ukrainian Energy Minister Prodan agreed to convene the next meeting in mid-May with a view to find a solution by the end of May. So there will be two more meetings, one in mid-May and then another one at the end of May. And it has been confirmed by all sides that as long as the trilateral talks are ongoing, gas flows will not be interrupted.
Off sta pripravila Tit Starc in Luka Počivavšek. Sledijo kulturne novice.